Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ja kui me näeme, ilm on täpselt niisugune, nagu ilmateade ütles. Tõsi küll, see ilm on niisugune mõnel teisel planeedil. Noh, aga ikkagi. Elu läheb oma rada ja samas ei saa siin pattu salata, kui jälgid uudiseid. Siis teine kord juba suhteliselt vara hommikul esimene uudis, mis tuleb, on niisugune, mis sulle päriselt ei meeldi. Minu jaoks oli kõige ebameeldivam tänane vara hommikune uudis see, et 2009. aasta detsembris siit ilmast lahkunud Edith Laiv pärandas oma talu koos maa ja metsaga Eesti loomakaitse seltsile. Selts jättis taluhooned varaste hooleks. Ja tegi tänavu suvel ja talvel ka muidugi metsas ulatusliku lageraie. Metsaveomasinad muutsid talu juurde viiva tee sõidukitele, noh tavasõidukitele siis läbimatuks. Seda sama teed mööda veeti talumetsast minema üle 3000 tihumeetri puitmaterjali. Ja kui nüüd vaadata, mida selle kohta arvatakse, siis väidetakse, et Eesti loomakaitseseltsi tegevus vastab tüüp käitumisele, mida taas iseseisvumise ajal on viljelenud sajad sülle kukkunud talukoha omanikud, kellel tegelikult on maaelust üsna ükskõik, aga kui antakse, siis tuleb tõdeda, et vaid siga ja buldooser lükkavad endast eemale, kuigi ega siga ka nii väga. Kõigepealt müüakse raieõigus metsafirmale, siis püütakse mõne aja möödudes panna müüki kõik, mis alles jäi. Aga selle aja peale sageli taluhoonetest ei ole enam suurt midagi alles, elamiseks ei kõlba, need on parimal juhul on nad rüüstatud, kõige halvemal juhul on nad ka põlema pandud. Nii et tubli loomakaitsja Edith Laivi kunagi nii uhkest mulgimaa talust on juba ära viidud kõik vähegi kõlbulik alates pullerjanist lõpetades mööbliga. Ja nagu asjatundjad ütlevad, et tundub, et vanaproua viimsetest soovidest ei täidetud kohe mitte midagi ja küsitakse huvitav, mis sai tema kassidest. No tont seda teab, loodame, et loomakaitseselts paneks 3 punkti ja samas ei saa ju süüdistada ka loomakaitseseltsi, sest ma usun, et suvaline eluvõõras selts võiks käituda samamoodi. Natuke parematest uudistest nii palju, noh, ma pean silmas paremad uudised on need, et inimestele saab pakkuda midagi, kus saab midagi teada ja kolmapäeval 19. septembril Vene tänav 6. kell 18.00 õhtul räägib endel Lippma Euroopa stabilisatsioonimehanismist ja Nord Streami teisest tulekust. Selle ürituse korraldab Linna Muuseumi klubi ja ma kordan veel, see on Vene tänav 6 kell 6 õhtul. Vaatasin mina ka meie tänast olukorda ja muidugi hakkavad mõtted liikuma niipidi ja naapidi ja selle juures tuleb muidugi tõdeda see, et kui juba mõte liigub, siis küll leidub neid, kellele see mõte ei meeldi, aga sellest pole midagi. Ikkagi ärritus ja ma võibolla niimoodi pakkun praegu mõnele inimesele koguni vihastamise teenus, mille eest muidugi see inimene võiks maksta, kui ta tõsiselt vihastab, aga võibolla alust ka ei ole. On ametlik teade. Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit teatavad. 1. oktoobril peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud Tallinna ja Tartu haiglates. 8. oktoobril võib tööseisak neis haiglates laieneda statsionaari ning streigiga liitub Pärnu, Viljandi, Narva, Kuressaare haigla plaanilise ambulatoorse arstiabi süsteem. Streigi ajal töötavad kiirabi erakorralise meditsiini osakonna patsientidele antakse vältimatut arstiabi, ja plaanilist arstiabi osutatakse kuni 18-aastastele lastele, rasedatele ja onkoloogilist ravi saavatele patsientidele. Streigi maksimaalne võimalik ulatus on kogu plaanilise arstiabi peatamine suuremates linnades. Lohutuseks ma ütlen, et ega väiksemates linnades ja maakohtades seda võibolla ei olegi enam. Täpsemat teavet töökorraldusest streigi ajal annavad patsientidele haiglad, üldinfo avaldatakse arstide liidu ja tervishoiutöötajate kodulehel ja ajakirjanduses. Ja siin ongi see hetk, kui ma panen kolm punkti ja üritan, no, ise endale loomulikult tuginedes, sellepärast, kui ma tugineksin kellelegi teisele, oleks vihastajaid rohkem. Ise endale tuginedes ja üritaksin natukene lahti mõtestada olukorda, et vähemalt ise aru saada ja see, et ma teen selle lärmaka moel mikrofoni ees, noh, ärge pahandage. Ma ei ole streikide pooldaja. Ja samas olen ma streikide pooldaja. Streigid strateegilises valdkonnas on umbes sama, mis pantvangide võtmine ja nende eest lunaraha nõudmine. Ja üldiselt räägitakse vähemalt ja kohati ka usutakse ametliku seisukohta, et terroristidega läbirääkimisi ei peeta. Niisugune loosung on meile tuttav Ameerikama filmidest, mida on ilus vaadata, aga ei ole tüütu ka juba. Ja ma pean ütlema, et ilmselt võib ja ilmselt peab tänases Eestis kasutama jõulisemaid vahendeid, sest pilti eemalt vaadates tundub järjest rohkem, et mitte need, kes survestavad, antud juhul meedikud ei ole terroristid, vaid survestatakse terroriste, sisevaenlast, kes hävitab ühiskondliku korda ja majandusliku elu, heaolu ja muud taolis sees poolt. Vaatame parameetri. Me näeme, et hinnad tõusevad, kogused vähenevad ja tänu sellele kasvab majandus ja on meil ka esijutlustaja, kes võib keskida mustal minna valgeks ja valgel mustaks ja ma ei ütle seda mitte rassistlikult. Strateegilise valdkonna streik. Antud juhul ei ole otseselt välja pressimine, vaid mõneti meeleheitlik samm. Võiks ju öelda, et jah, nad ei ole terroristid, nad on meeleheitele aetud patrioodid. Mäletate, ma lugesin siin ka radikaalide lahti mõtestamist, mille tegi siis herr Menkel ja teiseks tuletaksin meelde seda, mida ma ütlesin, kas nüüd mõned päevad tagasi või millalgi ikka, mis on võetud siioni tarkade protokollidest, kui riigil on kaks vaenlast. Ja kui välisvaenlase suhtes on lubatud kõlbluse vastased võitlusvahendid, no näiteks minna ennetavat vastulööki andma tema oma territooriumile, nagu meil heaks tavaks, oma arvamuse varjamine, valetamine, äkiline rünnak, ja kui riik siis öösel või suure ülekaaluga vaenlast ründab, kas võib öelda, et kasutada selliseid võitlusvahendeid kõige kurjema vaenlase vastu, kes hävitab ühiskondliku korda, ja majanduslikku heaolu seespoolt on lubamatu ja kõlbluse vastane. Võite öelda demagoogia, aga seda mõistet natukene ma näppisin lahti ju eilegi. Meedikute streik on ja ei ole moraalne. No, kas või sellepärast, et nõusmised on ju omad sumfti kesksed, aga samas ega kellelegi teisele ei saa ju ootamatult ja selja tagant hakata head tegema, et meedikud streigivad selleks, et tuletõrjujad saaksid palka juurde, kuigi seosed siin on, sest kui tuletõrjuja, noh, laseb inimesel ikka pikalt kõrbeda, siis on inimese terveks tegijal meedikul ka palju rohkem tööd. Samas peaks tegelikult olema just kindlustusseltsid need, kes maksavad kinni kogu tuletõrje ja päästeameti tegevuse, et mitte maksta pärast kindlustusi välja. Meedikute streik, mille vastusammuna sotsiaalministeerium juba kinnitas, et arstide streigi tõttu jääb haiglatel saamata teenuste osutamiseks vajalik raha ja see streik mõjutab kõiki haiglate kulusid ja töötajaid, see peaks olema... See meedikute streik peaks olema ja nagu äratuskell, mis ütleb, et kellegi kiremisaeg kuhja otsas hakkab varsti ümber saama. Eilses lõunatunnis tõime Harri Raudverega välja, et palgatõus 10% tõstab palgamaks ja kulutusi palkade väljamaksmisele vaata, et teist sama palju, sellepärast, et see teine osa lendab kohe lirtsti otse riigikaukasse tagasi ja see muidugi peegelda meie head elu ka. ja sunnib lihtsurelike nüüd sama kauba eest 20% rohkem maksma, millest, noh, käime maksud värgid ka veel siia juurde. See läheb ka riigitasku, see süvendab inflatsiooni, järelikult tuleb nendele, kes ei suuda selle hinna eest enam osta riigil maksta toetusi, nii et hull küll. Loomulikult tõenäoliselt MTÜ Ülihea Tervise Edendamise Instituut hakkab tasuta jagama brosüüre, varsti, milles haaravalt kirjeldatakse kartulikoorte imepäraseid tervistavaid omadusi ja soovitatakse süüa neid kohe mitu korda päevas. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Iivi Normet avaldas siis või õigemini meedias avaldati tema ütlemine, et arvestades tänaseid võimalusi, ei saame konkureerida põhjanaabrite palganumbritega. Kuid oleme andnud endast kõik, et tervishoiu töötajate palgalt järgmisel aastal tõuseksid nii palju kui võimalik. Noh, väga paljud sportlased annavad endast kõik, nii palju kui nad viitsivad ja tulevad tubli isikliku rekordiga võibolla viimaseks. Ikka juhtub, lubadus on täidetud, aga positiivset tulemust ei ole. Tegelikult vaata, kuhu tahad, millisesse eluvaldkonda tahad, aga kõikjalt jõllab sulle klaasistunud pilguga vastu riigi seisukoht, et me ei saa, me ei või, me ei tohi, me ei suuda, see ei ole võrreldav, see ei ole nii. Ja see seisukoht on kokku võetav tegelikult kujundlikult ühte ainsasse lausesse. Me ei saa praegu värvida korstna otsasid siniseks, sest maja, mille korsten tuleb värvida, ei ole veel ehitatud, rääkimata korstnast endast, aga me üritame tuleval aastal teha kõik meist sõltuva, et mehed redeliga upitada õigele kõrgusele ja panna nad seal pintslitega vehkima, sinist värvi meil kahjuks ka ei ole, aga me anname endast parima. No mida öelda? Fundamenti ei ole. Meie riigi alused on täna valed, mädad, olematud. Peale funktsionäride enesekiidukõnede pole ju suurt midagi. Riik tuleb saneerida ja ühtlasi tuleks tegelikult tänane saamatuse kogum 100%-liselt välja vahetada. Muidu keeravad selle katse ka untsu. Loomulikult tuleb ka positiivseid vastukajasid sellele, millest on lõunatundides räägitud ja seegi ju tore. Tuli kiri, mis ütleb nii. Tere, Nõmme Raadio! Kuna sul meeldib käsitleda üldrahvalike lokaaluudiseid ja riigitsinovnikute tölplus, siis kirjeldan Harri Raudvere seisukohtadele lõunatunnis eilses siis iseloomuliku loo. Nimelt korraldasin tänavu oma väikeettevõttega juba 10. Võrdlemisi populaarse avatud ja tasuta õpetliku heategevuse ürituse kõigile huvilistele. Kas asi numbris või milles, see on siis 10. Ikkagi, tuli mul lahendada viimasel minutil mitu võimude nööki. Vaba osavõtu ja tasuta üritus toimus minu isiklikul eramaal, kus on avar tasuta parkla umbes 160 autole ja bussile. See asub väga väikese liiklusega asfalteeritud teel, kus liikluse piirang kogu tee ulatuses on pidevalt 60 km tunnis. Olen tellinud külaliste tarvis litsenseeritud toitlustusettevõttelt kerge eine ja karastusjoogi telgi ja välikohviku laadse istumiskoha. Minu eraterritooriumil on mulle äriregistri tegevuse alusel lubatud müügitegevus oma territooriumil ja riigimaks tasutud. Seega oleks nagu kõik korras. Aga siis tilises telefon. Põhja-Eesti politsei ja hakkas pihta, kus te asute, kuidas on kiiruse piirangutega, kas on ohtlikud teelõigud täiendava kiirusepiirangu tarvis, loomulikult minu taskust, kes reguleerib parklas ohutust, politsei vajadus minu taskust, saatke suurendatud aerofoto asukohast koos skeemidega. No ilmselt on see listaja või tema ülemus NATO manöövritel käinud, kus tükka aega kaardi peal pannakse jooksuradasid paika ja kas jookstasse, seda ma ei tea. Teiseks tuli korraldus limonaadipakkujal maksta €19.20 müügitasu ja vormistada tõendid korralduse kohta läbivaatuseks. Teenusepakkuja oli teisest vallast, kes alati seda teinud ja seega täielik tegevuse nöök. Hea, et aastaid tasuta, hea tegevuslikult muusikalist ilu toonud rahvusooperi artisti ei hakatud kimbutama, et kui palju ta ikka minult sai. Kena inimene teeb tasuta teemakohase muusikalise kava oma õpilasega, andes ka noortel võimaluse väljendada ennast erilises ümbruskonnas. No ma mitte ei taha öeldagi, kes, kui ta nüüd seda lauset kuulis teile kaela lendab, kui ta asja tõsiselt võtab. Ja millised ammu surnud autorid peavad saama siis teada, et jah, teil on küll eraldatud, aga kuna te surnud olete, te ei saa seda. Vaadake, jätkab kiri, kirbuturgude heasoovlikud korraldajad. Teilt võidakse igalt ühelt nõuda €19.20 riigituludesse, nõuda deklaratsiooni saadud müügitulu eest ja teid maksustada, trahvida tulu varjamise eest vastavalt maksuseadustele. See on Eesti vaba ettevõtlus. Fangleni laadake sel vedas, järgmine kord maksate kogu rauaga. Tegelikult ma ütlen vahel, et ma konsulteerisin ja nad maksid kõik ennast ja ära. Ja siis lõpeb kiri, ärge nüüd võtke head kuulajad seda sõnasõnalt, võtke seda ikka mõnusa irooniana. Ja mis sa lepa esitad rahvast meie rahva poolt armastatud valitsuse vastu? Kas sulle siis Euroland ei meeldigi? Ja lõpusõnad traditsioonilised, ära mind avalikusta. Ei avalikusta, aga ma tunnistan, et kunagi oli mul õnn ja rõõm teha ka üritusi Tallinna lauluväljakul lastekaitsepäeva puhul, kus loositi välja hirmsalt palju kaupa publiku hulgas. Ja üritused lõppesid sellega, et tuli uueks pealikuks ära rõõmus, kes hakkas nõudma ühe tunni lauluväljaku kasutamise eest 40 000 krooni. Sellega oli sellel üritusel vesi peal ja õllesummerile tee lahti juhei hõissa keskpärandale kokku. Teine kiri ütleb, et kuulan alati kordusena lõunatundi. No kirjutab öötähega muidugi. Minul endal pole põhjust vinguda, Soomes elan ja praegu kõik korras. Pensini 4 aastat ja usun, et nad on sama sisukad aastat kui seni olnud. 2007. Läksin Soome kui seikleja. Mul kodus Eesti pärast mure, kui elanikud lahkuvad riigist ja pealinnas on rohkem muud rahvas kui eestlasi, siis on see küsimärk minu jaoks. Kui ma oleks riigijuhtimises oleks ju häirekell löönud. Minu kui riigijuhi ülesanne on ju täitmata. Midagi on valesti, aga kui meediat kuulata, siis on kõik hästi. Keskerakond paha, sotsid nagu libekalad. Ma annaks õpetajale rohkem palka. Õpetaja peaks olema kui mannekeen. Tal peaks olema raha enda välimuse kujundamiseks, mis oleks eeskujuks lastele. Ma olen 1953. sündinud, mina muide ka. Ja minu tolleaegsed õpetajad on jäänud mällu. Ise olen vahest lohakas, aga kui kohtan härrasmeest, siis tuleb meelde kooliaeg. Mures olen, aga ma püüan olla parem, kui ma olen. Niisugune kena kiri siis, nagu me aru saame, Soomest. Ja muidugi mõistatusi ka. Mõistatuses on, see on ka ühest artiklist nüüd välja võetud lõigukene, artikkel ise pikk, aga lõpulaused imelise. Ma panen selle koos lingiga Nõmme Raadio kodulehe peale üles, et iga üks oma ihusilmaga võiks ise nautida, et see tõesti nii oli. Riigile kuuluv ettevõte teenib päevas keskmiselt 80 000 eurot kahjumit. Aga lennufirma juhti ei saa ametikohalt tagasi kutsuda, sest keegi kõrge riigiametnik on teinud sellise lepingu. Jah, 80 000 on õige summa, sest keegi rehkendas välja, et see on 3400 eurot tunnis. See teeks siis 81 000, kes viitsib arvutab edasi, aga ütleme keskmiselt 80 000. Kui Tero Taskila vabastada enneaegu ametist tuleb talle tasuda 100 000 eurone hüvitis, ehk 3 kuu palk. Taskilale makstav aastatasu eest saaksime 20 800 lapsele aastas anda lisaks praegusele 19 euro suurusele kuutoetusele ühekordselt sama summa. Kui tahame investeerida tulevastesse põlvedesse, peaksime lõpetama arutu priiskamise ja tõkestama läbimõtlemata otsused. Raiskamiseks raha leitakse, laste jaoks mitte. Julmalt öeldud, aga õigesti öeldud. Minu daamid ja herrad, meil on täna kätte jõudnud juba esimene Solkoda 1433 või 18. september 2012, eks siis teine Tishrei 5772 või 18. sügiskuu 10228. Juuliuse päeva number on 2456027 ja kui mineviku mäletada, siis just täna suri Prantsuse kuningas Louis 7. Aasta oli siis 1180. 1935. aastal ilmus ajalehe uus Eesti esimene number. 1939. põgenes Tallinna miinisadamas, sinna saabunud 15. märtsil tuli Poola allveelaev Orsel. Ja 1944. kuulutati taas Tallinnas välja Eesti Vabariik Otto Tiefi valitsuse juhtimisel. Nagu ma mäletan, valimiskampaania raames tehti sel puhul ka Nõmme Sõõriku kohvikus ühekordne üritus, aga edasi on sellest Tiefisse tema valitsuses suhteliselt ükskõik. Nüüd asi, mis võibolla puudutab nii mõnegi inimese hinge hellemaid keeli. 1992. aastal tõstis valitsus miinimumpalga 300 krooni peale. See on 19 eurot 17 senti, nagu tänane laste toetus. Ja elatusraha tõusis 260 krooni peale. Mida täna selle eest saab, ma ei oska teile peast öelda. Kindlasti midagi saab. Võibolla, no jah. 1997. aastal jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata Harju maakohtu otsuse, millega mõisteti õigeks altkemaksu andmises süüdistatud advokaat Monika Mägi. 2012. 65% sakslastest on veendunud, et neil läheks praegu paremini, kui riigis kehtiks euroasemel Deutschmark. Heidame pilgu natukene ilusasse maailma meie ümber. Valitud uudised, ma ei hakka käsitlema siin Hiina-Jaapani konflikti, mida meile serveeritakse eriti dekoratiivselt ja siin nii mitmegi piirkonna otsused on lausa maha vaikitud, aga osuhen vei i tanki naši bistrie, nagu omal ajal sõjaväes öeldi. See telegraaf annab meile teada, et vähemalt 25 riigi lennukikandjad, miiniotsijad, allveelaevad ja muud taoline raudmaterjal on kogunenud Pärsia lahte. Ainuüksi USA on esindatud 3 lennukikandja lahingugrupiga. Väidetavalt kujuneb säärane tulejõud sinna selleks, et takistada Iraanil vastuseks Iisraeli rünnakule Hormuse väinas sulgemist. Väina sulgemine paneks kabelimatsu Euroopa Liidu, USA, Briti ja Jaapani habrastele majandustele, mis on otseselt sõltuvalt seda sama väina läbivatest saadetistest. Nafta, 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 nafta. Laevad, mis õppustel osanevad, pärinevad peale USA, Briti, Prantsusmaa, ka säärastest diktatuuridest nagu Saudi Araabia, Bahrein, Araabia, Ühendemiraadi, Bahreinis on Ühendriikide 5. laevastik veel ja loomulikult, mis seal salata, näiteks niisugust diktatuuri nagu Bahreinis tahaksin siiagi, elu muutuks mõistuse päraseks. Ja üldse ma imestan, et ma olen käinud mitmes riigis, kus peaks olema suhteliselt verine diktatuur ja teate, mulle on see meeldinud. Pole miskit parata. Itaalias, see oli Vincenzas, oli laupäeval protesti meeleavaldus niisuguse meile ammu teatud üksuse vastu nagu Eurogenfor ehk Euroopa Liidu Sandarmeeria. See on siis Euroopa Liidu piiramatu tegevusvabadusega sõjaväeline politsei, mille vastu meelt avaldati. Suurem osa itaallastest ei teadnud muide kuni eelmise nädalani, et Itaalia koos Hollandi, Hispaania, Portugali, Prantsusmaaga on siis Euroopa Liidu nende 5 liikmesriigi hulgas, kelle parlament kiitis heaks ja nõustus Eurogenfori tegutsemisega nendes riikides. Mida see tähendab? Tähendab see seda, et tulevad. Üldiselt kõik löömingud võidavad need, kes on head ja kes seda ei usu, saab ise ka vastu ambaid. Nagu me kõik juba ammu teame, sätestati Välseni lepinguga Eurogenfori tegevus 2007. aasta oktoobris. Itaalia meedia ujutas selle teema üle Silvio Berlusconi seksiskandaaliga ja seda uudist ei pannud Itaalias keegi tähele. Noh, vaadates, kelle tisside ja tussidega on meie meedia üle ujutatud, võiks arvata, et meilgi toimuvad mingisugused sündmused, aga noh, ikka huvitavam on ju kellegi kannika vahe kui see, mis riigis toimub. 2010. aasta lõpus võttis ajakirjanik Gianni Lannes ette seda asja uurida ja avalikustada natukene kõvema häälega. Kui keegi viisi, ma panen linki üles selle Eurogenfor.org-i lehele, sealt võib ise ka lugeda, et asutamislepingu 4. artiklis on kirjas, et nimetatud sandarmeerial on õigus üle võtta kontroll liikluse, riigipiiri ja kohaliku salapolitsei tegevuse üle, tegeleda kriminaaluurimisega, esitada süüdistusi, tuua süüdlasi kohtu ette, kaitsta varasid ja isikuid rahutuste korral. No tähendab, nagu ma aru saan, kaitstakse rahutuste korral isikuid, kellel on varasid. Selle sandarmeeria tegevuse all kannatanud kodanikel ei ole õigust nõuda hüvitisi ebaõiglase kohtlemise eest. Kohalikul politseil ja prokuratuuril ei ole õigust sandarmeeria tegevust uurida. Vastupidi on võimalik. Sandarmeeria võib jälgida ja juhtida kohaliku politsei kõiki tegevusi, lasta pealt kuulata ruume, lasta korraldada läbiotsimisi, arestida varasid, või mis kõik veel arenenud fantaasiaga organismidel pähe võib tulla. Financial Times on meile teada, et Suurbritannia sai hääled kokku selleks, et blokeerida Brüsseli ettepanek kehtestada Euroopa Liidus nõue, mille kohaselt 40% iga börsi ettevõtte nõukogust peavad moodustama naiste rahvad. See muidugi on jah omaette asi, et just nimelt sugutunnuste järgi otsustatakse mõistuse üle või mõeldakse kellegi, ma ei tea, igavuse või füsioloogiliste vajaduste rahuldamise peale, ma ei oska teile seda seletada, aga igal juhul, no jah, tundub, et sellele lepingule hakatakse vastu, aga tundub, et sellele reageeritakse vastavalt. Täna, minu daamid ja herrad, võtaksime siis, ei ole ma just uudis üksi, siin on ka Einar Laigna, võtaksime siis vaatluse alla niisuguse nähtuse, mille kohta kirjutatakse ajalehes, et kaitsevägi teatas, et teenistusliku juurdluse kohaselt vahipataljonis ajateenijate Antoni ja Aleksei väärikust ei alandatud. Ajateenijate väärikust alandavad tegu kui sellist polnud, nii väitis härra Bruss. Mõlemad osapooled on andnud ütlusi, kuid ajateenijad, kes on reservis, andsid esmased ütlused. Ofitserid andsid ütlusi korduvalt ja nad eitlesid kogu seda lugu, ütleme, ähvardamist ja muud säärast, mida on kirjeldatud. Küll aga tuvastati juurdluses, et rikuti väljaõppe korda ja mõlemat juhendajat on kirjalikult noomitud. See muidugi mina oma väärastunud huumori meelega, et ilmselt on nad siis kahuri juures nii kaua seisnud ja paukusid kuulnud, et suusõnalised märkused enam ei jõua kohale, aga no protseduurireeglid on protseduurireeglid. Ja miks neid noomiti? Selle eest, et väljaõppe kestvus oli lubatust pikem. Pressikonverentsil väideti, et mõlemad noormehed pöördusid pidevalt meditsiinikeskusesse erinevate tervisehädadega ja nad olid põhjalikult eemal igapäevasest väljaõppest. See viimane lause muidugi avardab minu ettekujutust ka niigi Ladna ja Lofka Eesti armee toimimise kohta, aga härra Laigna, vaieldamatult teate teie sellest tükkis rohkem.
Tervist, austatud Nõmme raadio kuulajad. Mina olen Einar Laigna ja mind ajendas täna tulema sellesse saatesse nimelt see vahipataljoni lugu. Ja kuna ma olen 1994. aastast olin seotud kaitsejõududega, esimesed kolm aastat kuni 1997 oli minu ametikohaks kaitsejõudude peastaabi 4. osakond, see on tagala osakond, ja 97 kuni 2000 kaitseväe juhataja nõunik peainspektori kohustes ja 2000 kuni 2006 otseselt Eesti kaitseväe peainspektor. Seega ma tunnen seda valdkonda suurepäraselt ja väga hästi, seda sisemist mehhanismi armee elu. Ja ma tunnen, et ma olen kohustatud omapoolse kommentaari tegema sellele loole, mis siis vahipataljonis oli ja mis leidis meedias päris laialdast kajastust. Läheme siis kõigepealt selle teema juurde. Kaitseväe peainspektor on amet. Ta on kaitseväe juhataja kõrval ja ainult temale alluv isik, kes esindab kaitseväe pataljonides, väeliikides ja asutustes kaitseväe juhatajat. Ja üheks tema ülesandeks on ka ühtlasi koha pealt suhtluse läbi kaitseväe juhatajale tuua objektiivset, igakülgset, õiget informatsiooni. See on üks peainspektori ülesannetest. Teine peainspektori ülesanne oli kindlasti võimalike konfliktide lahendamine ja kolmas oluline oli kasvatustöö väeosades, mis toimus nii, et peainspektor külastas väeosa. Külastused olid kahesugused, ette teatatud ja ette teatamata. Ette teatatud külastusega kaasnes kohtumine ohvitserkonnaga, staabiga, väeosa ülemaga ja kohtumine ajateenijatega. Ajateenijatega kohtumine toimus siis mingis suures ruumis, kus oli kogu pataljon koos ja ma nõudsin, et seal peavad kindlasti juures olema ka nende vahetud ülemad, et nad teaksid, millest juttu on olnud. Minu poolses pooleteist tunnises pöördumises siis pataljoni ajateenijate poole käsitleti süsteemselt niisugusi teemasi nagu kaitseväe teenistus, selleks ettevalmistus, mida kaitseväe teenistus peab andma, mis tähendab mehelik karastus, mis tähendavad niisugused eetilised arusaamad nagu truudus, seltsimehelikus, koostöö, õlatunne, väärikus, ausus, üks kõigi eest, kõik ühe eest. Siis käsitleti kindlasti ka tervisliku toitumise ja tervishoiu küsimusi. Ja viimase teemana oli juttu mehest kui tulevasest perekonna peast ja isast. Ja et kogu kaitseväe teenistus, mille jooksul antakse siis lisaks karastusele, oskustele, väljaõppele, ka kindlasti niisugune teadlikkus riigiseadustes ja esmaabist, et need kõik need teadmised on ääretult vajalikud mehel nii selleks, et tööle minnes ennast oma töökohal teostada ja tõestada, kui ka siis tulevase perekonna peana ja pereisana. Peale seda olid kaitseväelastel võimalus esitada küsimusi, arutleda teemat ja alati selle järel oli antud peainspektorile kasarmus üks tuba ja seal toas võttis ta vasta üksikult neid kaitseväelasi, ajateenijaid, keda tahes, kellel olid isiklikud probleemid, kellel oli midagi usalduslikult nii TT rääkida. Mulle erilisi kaebusi kunagi ei laekunud, kuid oli ajateenijaid, keda huvitas teatud küsimuste täpsem nii lahtirääkimine, seletamine, arutlemine nende üle. Nii et niisugusi minu praktika ajal niisugusi kaebajaid ei olnud, aga olid kindlasti probleemid, mis eriti algaastatel tuli välja alama astme nagu jaoülemate ja rühmaülematega, kes olid siis ajateenijatest kiirelt edutatud juhtivale kohale ja nendega oli probleeme, mitte kõigiga loomulikult, osaga, kellele võim siis lõi pähe ja kes ei oskanud võimu õigesti tarvitada, see tähendab, nad liialdasid ja ega nad kaua ei püsinud ka siis tavaliselt sellel ametikohal. Kaitseväe peainspektori tööjuhendi võiks kokku võtta kahe sõnaga. Need sõnad pärinevad peainspektori otseselt ülemalt admiral Tarmo Kõutsilt, kes meie regulaarsetel kohtumistel ikka rõhutas ühte printsiipi. Seadused ja inimlikkus kus juures rõhk oli sõnal inimlikkus. Nii et kui Nõukogude armeest tuli veel kajana kaasa see arusaam sellest nii nimetatud Dedovšinast, mis oli armees, Nõukogude armees aktsepteeritud süsteem, siis Eesti kaitsejõududes ei ole seda kunagi olnud. Kuid on esinenud määrustiku väliseid suhteid. Need on kaks täiesti eri asja. Üks on süsteem, mis on kas või vaikivalt heaks kiidetud ja lubatud kaitseväe juhtkonna poolt. Aga kuna ühiskonnas ja maailmas tuleb ikka vigu ja rikkumisi ette ja nendest me ei saa ilmselt maailmas iialgi keegi lahti, siis Eesti kaitseväes me formuleerisime need nähtused ja täiesti õigesti määrustike välisteks suheteks, millede välja rookimine väga tõsiselt võeti käsile juba kaitseväe juhataja Einselni ajal, jätkus Kerti ajal ja loomulikult viisime me selle väga korrektselt lõpule siis veel pisut hiljem ja see kvaliteedi tõus kaitseväe ohvitserkonnas tänu Võru lahingu koolile ja üldse saadud väljaõppele ja valikule, et selle koha pealt peaks me küll olema väga rahul Eesti kaitseväe nii kultuuri taseme ja just selle seaduste ja inimlikkuse külje õige tasakaalu suhtes. 2006. aastast olen ma ise eruohvitser ja praegu Eesti eruohvitseride kogu juhatuse esimees. Ka sellele kohale kutsuti mind, sest teati, et minu amet peainspektorina oli lähtuv nendest printsiipidest, oli seadused ja inimlikkus ja õiglus. Seadused kehtivad kõikidele, inimlikkus peab olema teatud olukordades üle seaduste ja õiglus on vältimatu printsiip, mis tagab autoriteedi ja kaitseväe peainspektori tööks vältimatu omanduse. See on see, et sind väeosades, väeliikides üldiselt kaitseväes usaldatakse. Ilma usalduseta ei laeku peainspektorile õiget informatsiooni. Kuidas seda usaldust saavutada? Loomulikult tuleb olla õiglane ja kui sa oled peastaabi kõrge ofitser, kes külastab väeosa, siis on niisugused võimalused. Esimene võimalus on, et sõidetakse kohale, ollakse kohal 2 tundi, tehakse ringkäik, väikesed vestlused, jutud ja lahkutakse. Selline tööprintsiip ei õigusta ennast. Selleks, et tõesti saada teada, mis on tegelik elu, tuleb minna väeossa ja selle väeosaga koos elada. See tähendab, tuleb elada kasarmus, tuleb elada seal mitu päeva, tuleb osa võtta selle väeosa elust, väeosa õppustest, süüa koos ühest suppikatlast, paar näidet ainult. Näiteks Kuperjanovi pataljoni metsalaagris, kus nad suvel on ja kus on suurepäraselt välja ehitatud kõik kaasa arvatud tussi võimalused ja isegi saun maa sisse, niisugune bunker saun tehtud. Ja kui sa elad nädal aega koos väeosaga, magad samast telgis, sööd samast katlast, istud õhtul lõkke tule ääres, õppustel viskad ise lahingugranaati, tulistad kuulipildujat, roomad teistega koos, ehkki sa oled peastaabi, ikkagi peainspektor, sind võetakse omaks. Sa oled üks omade hulgast ja sa näed tegelikku elu, kuuled tegelikke jutte, käid ringi, räägid, sa on usalduslik õhkkond, kus keegi ei tee sulle mingit niisugust paraade esitlest või kiidab, et kõik on hästi, kõik on hea, vaid sa huvitud viimseni kas või sellest, et sa küsid ajateenjate käest, ega sul saapad ei õõru, ega sul jalad pole haiged, kas sa oled väsinud, on sul janu. Ühesõnaga inimesest hoolimine. Ja see ei ole kunstlik, see tuleneb kaitseväes propageeritavast ja praktiseeritavast üldisest suhtumisest inimesse. Seadused ja inimlikkus. Veel kord kaunid tänud kaitseväe juhatajatele, kes isiklikult jälgisid selle ellu viimist. Aga nüüd tuleme siis selle juhuse juurde juba täpsemalt. Mis siis toimus? Tuli kohutav teade, sellesse tsiviilavalikkusesse. Eesti kaitseväes anti käsk kaevata endale haud. No kujuta ette, kas saab veel võimsamaid emotsioone esile kutsuda pahameelt kui peaaegu hüsteeriat. Nüüd ennem kui ma seda teemat teile lahti räägin, ma tuletaksin meelde natukene huumoritoonis suure filosoofi Carlson katuselt ütelust. Rahu, ainult rahu. See tähendab, et vaatleme seda teemat täie rahuga lähtuvalt kolmest printsiibist. Kaitseväe sisemine jargoon, teiseks kaitseväe rituaalsus, initsiatsioon ja kolmandaks siis sellest väljas seisva maailma teadmatusest tingitud niisugune äärmuslik reaktsioon. Võtame siis kõigepealt esimese, see on kaitseväe jargoon. Ükskord kanti mulle tagala pataljonis ajateenjate poolt ette pikk lugu, ja siis ma ütlesin lõpuks, tänan, kuid ma ei saanud millestki aru, palun mulle sama jutt klassikalises laitmatus eesti keeles. Poisid hakkasid naerma ja kantsid selle sama asja mulle ette tõepoolest suurepärases laitmatus klassikalises eesti keeles. Siis ma sain aru. Suletussüsteemides tekib oma sisemine kõnepruuk ja jargoon, mida väljaspool ei mõisteta. Kuna kasutatakse palju neid sõnu, mis on ju ka igapäeva keeles kasutusel, siis me ei tohi kunagi ära unustada, et sellel ühel ja samal sõnal tsiviilelus ja kaitseväe suletud süsteemis on täiesti erinev tähendus. Kui mina ise läbisin jalaväelase ja sissiõppust, siis mul tuli kaevata koogi polügonil arvukalt omale haudu. Me ise nimetasime niisuguses sõjaväelaslikus musta huumoritoonis endale haua kaevamist, sest esimene asi, kui väeosa kuskil peatub, tuleb kaevuda. Ja kõige esimene kaevumine oli laskepesa tegemine. Laskepesa tuli kaevata, saab pööri labidega kõhuli maas olles, et võimalikult varjuda vastase tule eest. Siis sokutada ennast sinna auku ja seda hakata süvendama. Välja kaevatud pinnas tuli kuhjata enda ette, kuhjaks ja sinna vahele jätta siis automaadi või kuulipilduja jaoks laske pesa või niisugune laske sektor nimetati siis, mis igal ühel oli. Ka sellistes oma endale kaevatud haudades magati öösel magamiskottides või lihtsalt mingi alus madratsi peal automaat külje all, nii et ma tean, millest ma räägin. Ma ei räägi mingi parketi ohvitserina, vaid sellena, kes teab, mis on väsimus, mis on varustuses rännak, mis on väsimus viimseni, mis kõik see on. Higi, mis jookseb sul kiivrealt üle kaela ja sippelgad jooksevad seal peal ja amustavad sind ja sa pead seal oma positsioonil olema selles ülimalt ebameeldivas olukorras. Nii nagu ükskord Kuperjanovi pataljoni juures olevas suvelaagris 9 päeva ei saanud saapaid jalastega pesta ennast, oli palavad ilmad. Kui siis lõpuks kõik tussi alla saime, siis oli kuulda ainult niisugust üldist mõnu ulgumist, kui nende veejugade all oldi. Ainult see, kes on ennem läbi teinud niisuguse õppuse, saab nautida tõeliselt tussi all olemist. Ja Viru pataljoni metsalaagris, kus magati ka kaevatud laskepesades, nii ühesõnaga elades koos sa näed, mis elu on. Nüüd, mis on siis see kaevumine? Kaevumine on igal jalaväelasel ellu jäämiseks esimene oskus. Kui väeosa ei kaevu positsiooni sisse võtmisel, siis tule alla jäädes tema isikukoosseisu kaotused ulatuvad 80-90%. Kaevunud väeosal on ellu jääjate arv niisugune, vastupidine. Nii et kaevumine on otseselt oma enda elu säilitamise mõttes. Ainult otse tabavus kaevikusse sel juhul on saatuslik. Nii et selles aua kaevamises ei ole mitte midagi kohutavat ega mitte midagi jubedat, vaid see on jalaväelase üks põhitegevusi õppustel kaebumine, kaitsekraavide, laskepesade tegemine ja see tagab kriisisituatsioonis maksimaalse ellu jäämise. Nii siis nõudlikkus selles kohas ei ole mitte kaitseväelase või ajateenija kiusamine või tema inimõiguste rikkumine, vaid see on koolitus, mis tagab talle võimalusel kriisiolukorras ellu jäämise. Tuletame meelde nõukogude aegset tuntud ütelust. Suvorov on öelnud, õppusel raske, lahingus kerge. Preisi reegel kõlab samamoodi natuke teiste sõnadega, palju higi säästab verd. Palju higi, siis on vähe verd. Mida nõrgem on väljaõppe, mida väiksem on karastus, seda suuremad on ohvrid, kui läheb tegelikuks sõjaks. Kaitsevägi on karm koht ja peab karm koht olema. Kuid kaitseväes loomulikult ei saa olla inimeste solvamist. Käsu andmine pole inimese solvamine. Kindral Einsel meie omavahelistes vestlustes tõi esile, et Vietnami sõjas ofitserid kaotused Ameerika poolel olid 40% oma meeste kuulide läbi. See tähendab, nagu ütelus on, siga ülemus saab esimeses lahingus nätaka oma meestelt. See on mõtlema panev. Ma hakkasin mõtlema, et kas see arv ikka õige on ja küsisin kindrali käest uuesti kohtudes, et palun korrake, kas see arv oli õige, et täpselt 40% Ameerika ofitseride kaotustest oma meeste käe läbi ja kas ma tohin neid arve oma avalikus esinemises kasutada. Kindral Einsel ütles, need arvud on õiged ja ma tohin neid kasutada. Nii. Kõigis asjas olgu kord ka luba küsitud selliste andmete avalikustamiseks. Meie kaitsevest teame kõik oma traditsioonide tõttu ja need, kes ka teises maailmasõjas olid ja näiteks väljaõppe said Haidelaagris, et nende veteranidega rääkides neid ei alandatud, nende inimväärikust ei solvatud ja poliitilist ajupesu neile ei tehtud. Põhiline oli väljaõppe. Ja väljaõppe peab olema selline, kus maksimaalne, sest see tagab lahingus sulle võimaliku ellu jäämise ja ülesande täitmise. Nii et see kaevamine ja aua kaevamine on kaitseväe žargoonis, ei tähenda see seda, et me nüüd sinna auda maha matame, vaid sellel on kaitseväe žargoonis teine tähendus ja ma olen seda ise igal õppusel huumoritoonis öelnud, nii poisid, nüüd hakkame omale hauda kaevama. Paraku saavad need sõnad ka kriisiolukorras tihti tõeks, aga niisugune karm sõjaväe elu on, sellega peab arvestama. Aga nüüd üks väike joonealune märkus, mis teeme ühe niisuguse põike kultuurantropoloogiasse. Selle nimi on initsiatsioon ja initsiatsiooni riitus. Mis asi see on? Kas me tahame või ei taha, see tähendab, kas me teadvustame endale seda või mitte, aga meie sügavasse olemusse on see sisse niimoodi kirjutatud, et need nähtused, mis on loodusrahvaste juures, on täpselt samuti olemas meie kaasaja tsiviliseeritud elus. Aga me ei ole tihti sellest teadlikud. Mis asi on initsiatsioon? Toon ühe näite teile kaugetest aegadest ja kultuuridest, aga loodusrahvastel on taolised juhused ka tänapäeval. Pealik jälgib suguarus noori ja näeb, et ühel noorel on, poisil on tekkinud huvi ja vesteb tütarlapsega ja et see on juba niisugune tärkav märk teatud eluaastatega toimuvatest muutustest organismis. Pealik kutsub poisi oma juurde ja ütleb talle rängad sõnad. Sa pead surema. Ja sind tuleb maha matta. Toho. Kas nüüd selle tüdrukuga rääkimisest tapetakse ära inimene? Ei. Mida need sõnad tähendavad? Need tähendavad seda, et poisike peab sinus nüüd surema. Ja sa pead sündima meheks. See toimus initsiatsiooni riituste läbi. Nende riitusteks ettevalmistamine oli nii, nagu võiksime paralleeli tõmmata, on kaitseväes noor sõduri aeg, õppeaeg. Õppeaja lõpul on sõduri eksam, initsiatsiooni riitus. Ja nüüd tuleme tagasi korraks aua kaevamise juurde. Kaevad endale aua, see tähendab, matame maha poisikese ja sünnime läbi kaitseväe väljaõppe, pingutuste ja kaitseväelase eksami meheks sõduriks. Väga lihtne. See on initsiatsiooni riitus. Seoses selle niisuguse kultuurantropoloogilise kõrvalepaikega tuleme natuke ajaloos edasi. Võtame kristliku religiooni. Mis on seal põhiteema? Üks põhiteema on uue inimese sünd. Vana inimene peab surema, nagu on öeldud evangeeliumites, ja uus peab sündima. Mida see tähendab? See tähendab, et vana inimene, see, kes allus emotsioonidele, kirgedele, tujudele, peab muutuma niisuguseks, kes valitseb ennast mõistuse ja teadmise ja tahtega. Väga ilus, see on ideaal. Selle ideaalile pürgimine on kasvatustöö, kuid ka sinna juurde kuulus mis? Noh, Eesti traditsioonis leeris käimine ja siis enne leeri õpetus ja siis leeris käimine. See oligi initsiatsiooni riitus, mille järel sai loa abielluda, valimisõigused ja kõik. Peab olema kultuuris kindel punkt, poisikese ja puberteedia ja täiskasvanu vahel. Küpsus. Ja küpsuseks on eksam. Tuleme edasi. Ei maksa öelda, et Nõukogude Liidus oli see süsteem halvasti. Mis oli Nõukogude Liidus üks põhiline loosung? Uue inimese kasvatamine oli. Kindlasti. Vana inimene oli kapitalistliku ühiskonna niisugune
produkt,
kus siis kehtis reegel, et inimene on inimesele unt. Ja Nõukogude ühiskonnas ideaaliks oli, et inimene on inimesele sõber, seltsimees ja vend. Ideaalmudel Nõukogude inimesest oli missugune? Printsipiaalne, sportlik, tööd armastav, edasi õppiv, kaine loomulikult, perekonna elu hoidev, riiklike huvide kõrgemale seadmine isiklikest huvidest, ausus printsipiaalsus veel kord. No ma ei jõua kõik jäid omadusi üles lugeda, mida Nõukogude ideaal inimese mudelis propageeriti. Oli see paha, härral Margus?
No ei saa öelda küll, neid omadusi võiks täna meilgi kasutada.
Aga missugune on praegune see arhetüüp, millele me oma noorsugu kasvatame? Inimene peab olema, no missugune?
Ta peab saama maast madalast edu elamusi, ta peab saama väljakutseid kõrgele palgale, ta peab õppima seda, mida kestakse. No, ma ei oska seda kirjeldada.
Aga kes teine inimene on tänapäeva inimesele kasvatud?
Konkurent.
Abva, see sobib. Inimene on inimesele mitte unt, vaid konkurent. Priima. Nii, kuidas tegelik elu oli on oma ette, aga vähemalt ametlik ja ralne ja liinia Nõukogude Liidus oli ju väga ilus. Ideaal inimese mudel vastata sellele ja sellist inimest siis vähemalt üritati kasvatada kas või sellega, et sellest räägiti. Nii et siis see initsiatsiooni riitus on siis see, mille läbi noor mees tuleb kaitseväkke, ta õpib kaitseväes teistega arvestama, ta õpib seal võib-olla esimest korda elus voodit tegema, korda pidama, kella peale üles tõusma, teistega arvestama, teades, et kõik, mis tema teeb halvasti, mõjutab kõigi teiste heaolu, üks kõigi eest, kõik ühe eest. Kaitsevägi õpetab nii palju ülimalt vajalike asju, põhiliselt sotsiaalseid suhteid, teisega arvestamist. Ja nüüd, oho, mis juhtub? Selgub äkki, et kui liialdalt ütled, varsti ei tohi kaitseväes enamgi käsku kanda. Aga äkki see pahandab, äkki see solvab, äkki see ahistab, mõtle üle, must käsutab mind. Ja veel isegi kõva häälega, kui nii kaugele või on kõigele suures saalis vaja öelda.
Ja demokraatiaga ei ole siin ju midagi pistmist.
Kujutage ette niisugust olukorda, nagu ühes inglise pilafilmis oli. on sõjaväes väeosa, ülemus tuleb väeosa ette, marsib seal edasi tagasi ja ütleb, täna meil on õppus. Nii. Õppus on seal ja seal toimuvad need ja need asjad. Nii, tõstke käsi, kes tahavad paari minna. 5-6 kätt tõusevad püsti, lahkuge, need lähevad paari. Tõstke käsi, kes ei viitsi täna õppusele tulla. Järgmised 7 lahkuvad ära. Ja nii siis oli see asi nii liialdatud lõpule viidud ja lõpuks marssis siis jaoülem ise üksi päini jagas ise endale käske, sest et ülejäänud sõdurid ei soovinud sellel päeval õppusel osaleda, vaid nad tahtsid kes kuhu minna. Nii, võtame nüüd niisuguse olukorra, mis oli siis, kui mina olin tagala ülem. Esimesed 3 kuud, et elaks noor mees sisse ennast kaitseve olukorda, ei olnud linna lubasid, ei ole vaja mingeid mobiiltelefone. Kas juuste maha ajamine on solvab? Juuksed sümboliseerivad vanas kultuuris isiksust. Juuste maha ajamisel on 2 mõtet. Üks on kahtlemata hügieen. Teine on julgeolek. See, et kui sa juuksed pidi kuskile vahele jääd, see on sulle ohtlik. Mida vähem on ripnevaid asju, mis kuskile vahele jäävad, seda parem. Ma olen näinud kummuli läinud autot, kust üks taam oli oma pikkade juustega ilusti sinna toru alla kinni jäänud. Palun. Ma küsisin viisakalt, kuna polnud ohtu, et kas ootan, kuni tullakse appi ja tõstame auto tagasi või lõikan juuksed maha. Mis te arvate, mis see taam ütles?
See on konksuga küsimus, ma ei oska vastust
öelda. Ennem suren, aga juuste ei puudutata. Et ka suures peab ilus välja nägema. Nii. No väiksed naljad käivad asja juurde. Kui taheti suitsetada, siis tuli küsida ülemalt luba ja selleks, et seda luba saada, tuli 3 ringi joosta ümber töökoja. Ja põhjendus oli lihtne. Kui te tahate oma tervist rikkuda, siis jooksmisega tuleb seda parandada, nii et isalik hoolitsus teie tervise eest. Ja väikeste niisuguste rikkumiste eest oli kohene meeldetuletus, see oli siis pumpade määramine, see kõhuli maas käte pumpamine, 10 või 20 või palju anti. Siis nüüd selgub, kui ma käisin vahipataljonis, et nüüd tohib juukseid kasvatada, nüüd võib mobiiltelefon igal pool sul olla. Suitsetamiseks ei pea loomulikult luba küsima ja pumpasid ei tohi üldse määrata, sest see on juba inimõiguste rikkumine ja ahistamine ja ei tea mis veel. Varsti ei ole võimalik niimoodi kaitseväge teha. Ja seoses vahipataljonis toimunuga kutsus vahipataljon mind ajateenjatega rääkima, nii nagu siis muiste ja mullu, kui ma olin peainspektor. 1,5-tunnises loengus poistele, kus ma rääkisin karastuse vajalikkusest selles, et raud ei karastu, aga teras karastub. Karastub see, kes käib tulest ja veest läbi ja ma rääkisin neile niivõrd hingestatult ja vaimustatult seda niisugust sooviga ise ennast karastada, oma tahtejõu kasvatamist ja ma sain tormilise aplausi ajateenjatelt. Ja pärast öeldi mulle, niisugust aplausi pole siin keegi saanud, kes on käinud poistele loenguid pidamas. Tähendab, kogu pataljon väga hästi sai aru, et selles loos, mis vahipataljonis oli, need 2 probleemset poissi. Kui kogu ülejäänud pataljon suhtub neisse niisuguse, ütleksime, vaoshoitud halvaks panuga ja nende käitumisele andsid nägudest ja jutust oli aru saadav, et neid ei peetud päris nii õigeteks meesteks, siis ei tohiks olla siin juhtunud mitte midagi hirmsat. Ja nüüd siis küsimus sellest, et need ofitserid, kes said kirjaliku noomituse, mille eest neid siis tegelikult karistati, ma ütleksin nii rängalt. Et aeg läks natukene üle, ja?
No jäi mullegi sama mulje, kus juures minu mõttekäik oli, aga ära Laigna.
Mina ülemana oleksin öelnud niimoodi, et see on teema, mille üle üldse ei räägitagi mitte. Kui mingi natukene üle tundi tuleb, läheme lahingu olukorda. 9 hommikul algab sõda, 5 lõpetab paugutamine, mõlemi poole mehed tulevad sinna vahepeal on tekkinud sinna üks mingi paar kuskile eraettevõtjal, kes siis mõlema poole mehi siis joodab ja söödab, seal saame kokku ja ütleme, noh, kuidas täna oli ka raginat oli, no me siis kell 9 jätkame, eks ole, et kella 5 õhtul kuni omiku 9 on vahepaus, et siis ei sõdita on nii või. Kuidas saab kaitseväes üldse olla niisugust kellaaja jälgimist, eriti kui on tegemist välja õppega? Läheb üle, tund, läheb kaks, on see üldse asi, millest rääkida?
Kõigi jaoks läheb üle.
On see üldse, mingi teema üldse? See pole üldse mingi teema. Sest ei räägita üldse. Ma teeks kiituse ofitserile, kes teeb oma tööd nii tublilt, et ta ei vaata kella, vaid ta teeb nii nagu olukord nõuab, et tuleb teha. Väga lihtne. Kas ma vaatasin kella, kui ma omal huvil võtsin öösel kätte, tegin ringkäike väeosades, et kuidas on öösel olukord?
Te rikkusite töö ja puhkeaja seadust.
Ahistasin ise ennast.
Jah.
Ma tegin ükskord nalja, kui hakkas juba ilmnema selliseid imelike juhuseid, et kujutage ette olukorda, et kodanik Einar Laigna teeb kaitseväe peainspektorile, kolonel Einar Laignale kaebuse, kolonel Einar Laigna peale, kes kodus siviil elus kipub teda käsutama ja ahistab sellega. Täielik skisofreenia on nii.
No niimoodi ta on, jah. Ei ole midagi parata. Siin muidugi nõuda, et tuleb näiteks mingisugune, nagu nõukogu tärmees, mul oli õnn ja rõõm osaleda 50 kilometrit ühe ooga, põrutame nüüd kohale. Ja kui seda peaks tegema kindla kellaaja peale, see võiks nii mõnegi pisema poisi jaoks ju kujuneda lausa piinamiseks, kui tos välja läheb.
Enda ränk õppus oli, ma olin siis ka juba üle 50 aasta mees, kui 30 kilomeetrit täis varustuses rännakut ja kui oli puhke hetk, ma pajusin kükakile maha ja silmapilkselt magasin. Ja kui lõpuks polügondile enda välja lohistasin, mu reie lihased olid nii valusad, et ma ei jaksanud jalga tõsta enam. Ma tean, mis asi on väsimus. Ma tean, mis asi on kurnatus viimseni. Ma tean seda. Ma saan ajateenjatest aru. Aga kaitseväe koht ei ole virisemise koht. Öeldakse, mees ei nutta. Ma ütleksin nii, mees võib nutta küll liigutusest, armastusest, ilust, kaastundest, aga mees ei virise. See on kaks eri asja. Ja me rõhutasime ka alati seda, et mehelikkus ei ole mitte jõhkrusega, brutaalsusega niisugune tundetus või tuimus, vaid et mehe tugevus väljendub tema võimes ka vajadusel nutta, olla kaastundlik, olla õrn. On nii?
No see on lihtne loogiline loomulik, sest kui inimene püüdleb täiuslikkuse poole, siis ei ole ju täiuslikkus ainult brutaalsuses ja maitslikkuses.
Ja tugev mees julgeb olla õrn, ta jäbene. Ja mulle ülemad rääkisid ka viimane kord vahi pataljonis, et tänapäeva noored häbenevad olla viisakad, et viisakuses nähakse nagu mingit nõrkust. Loomulikult juhtisin ma ka oma loengus sellele tähelepanu, et viisakus ei ole nõrkus, vaid vastupidi, viisakus on tugevus. Ja muidugi ajaloost on nii palju näiteid tuua sellest, nagu see kuulus samurai lugu, kes ajas ühte kaabakat taga, ja tal oli moraalne õigus teda tappa ja kui ta kätte saab ja tahab mõõka tõmmata, siis see kaabakas sülitab samuraile näkku. Samurai paneb mõõga tuppe tagasi ja läheb minema. Miks? Ta ei tohtinud tappa teist lähtuvalt isiklikust vihast, vaid ainult lähtuvalt kõrgematest printsiipidest. Vaat see oli sisemine dissipliin. See on rüütlikultuur. Ükskõik, kus see on, Hiinas, Jaapanis, Euroopas. Nii et milles on siis põhjus, miks niisugune protsess toimub? Kui me valmistame ette mehi vajadusel riigikaitseks, tulevasi riigikodanike, perekonna isasid, terveid mehi, siis sotsiaalsed suhted inimeste vahel, üksteisega arvestamine, see koosneb ju mitte ainult õigustest, vaid seal on ka kohustused, ja inimeste vahelised suhted nõuavad meilt, kui me tahame ennast pidada nii nagu see sõna on kultuur inimeseks, ka oma õigustest loobumist teadlikult ise. On olemas sõnad nagu kohuse täitmine, ülevus, õilsus, väärikus. Ja mis siis toimub laiemalt ühiskonnas? Me näeme, et ühiskonda teadlikult atomiseeritakse. Külvatakse vaenu inimeste vahele, rahvuste vahele. Miks on nii palju meil avalikult niisugust lubamatut vene vihkamist ja vene vaenulikkust? Rahvaste vahele viha vaenu õhutamine, seda keelab ka meie põhiseadus. Ja mitte ainult põhiseadus, vaid ka meie hinges olev kõrgem seadus ütleb meile, et see ei kõlba. Ei ole mingit kirjutatud seadust vaja. Minu loomulik taju ütleb seda, et see ei sobi. Siis esitatakse naisi feminismiga meeste vasta ja naise õiguslusega. Nii. Aga äkki oleks naistel õigus olla daam, ema, abikaasa, naine. Kas see on naise õiguslus, et see on ju naise solvamine, kui et naine peab olema nagu mees, siis me austame teda. Aga millal mina kui rüütel saan austada naist kui daami? Kuidas sellega on? Me ju ikkagi elame oma kultuuritraditsioonis. Lapsi esitatakse laste õigustega vanemate vasta. Vanemad ei tohi lastelt nõuda midagi, tutistada ei tohi, ei öelda, söö pudru. Vaid kui laps tahab kartuli krõpse, siis tuleb anda krõpse, sest muidu ta on ahistatud, eks? Nii, me lõhume ühiskonda, kuni perekonnani kõik välja. Esitame normaalseid inimesi nende nii öelda, mis nad olid need vähemused või mis asjad.
Vähemused, ja. Enam vähemused.
Miks me külvame ühiskonnas eri gruppide ja inimeste vahele viha? Miks? Sellepärast, et atomiseeritud ühiskond koosneb üksikutest teisest inimesest lahus olevatest olendid, kes ainult vaatavad oma õigusi. Ja iga vähemaski kohustuse meelde tuletamises näevad mida ahistamist. Loomulik, et sellise psüühikaga inimesed koos elada ei saa. Ega koos midagi teha ei saa. Kui me ainult pidevalt jälgime, kas keegi ahistab meid. Kulge, Margus Lepp, ärge vaadake minu peale niimoodi. Ma tunnen ennast ahistatuna, on nii.
Ja ikka.
Et no minnakse liiale selle asjaga. Ja sellepärast ma leidsingi täna, et ma pean tulema siia väikese kommentaariga. Ja kuidas siis need kaks ohvitseri nüüd, kes on saanud kirjaliku noomituse selle eest, et seal mõni tunnikene on mingist kellaajast toimunud õppus pikemalt, mis moodi nad lähevad nüüd ajateenjate ette või mis moodi nad saavad veel elementaarseid vajalike käske anda, sest kaitseväes kehtib käsuliin ja ilma ta ei toimi. Paragraf 8 sisemäärustikus ütleb, igal kaitseväelasel on õigus ilma vahetut ülemat, informeerimata ja luba küsimata pöörduda otse kaitseväe peainspektori poole. See võimalus on kaitseväes alati. Küsimus, kas need kaks noormeest vahipataljonis olid pöördunud kaebusega kaitseväe peainspektori poole? Vaikus on parim vastus. Nii. Kui sa leiad, et sul on ülekohut tehtud, siis selleks on kaitseväes ette nähtud kindel nende küsimuste lahendamise kord. Mitte, et keegi rääkis kellegile, kes kellegile rääkides ja siis läks see asi avalikkusesse ja sa oidku. Ja nüüd üks küsimus teile, Margus Lepa. Kui nüüd lähtuvalt sellest kultuurantropoloogilisest seletusest, et haua kaevamine sümboliseerib ka seda poisikese matmist ja meheks sündimist ja kui nüüd ülem annaks näiteks sellise käsu, et täna pead sa surema, ja kaevakamale aud kõik. Ja kui nüüd see teade läheb avalikkusesse, mis siis juhtub?
See on jah, minu jaoks ka niisugune kahe otsaga mäng. Üks asi, kui on sõjavägi, kus ma teenin oma sundaega või muul viisil pean viibima, siis käsud on täitmiseks. Ja sõjavägi ei ole tapa masin. Seda võib väita ainult loll, et sõjavägi on selleks, et võtta kutsikad sisse ja hakata neid piinama ja tapma. Tõsi, on ilmselt kuskil ka niisugusi kummalisi väeosasid, aga meil mitte. Ja kui imiteeritakse näiteks gruppi noorsõdurite peal teatavaid olukordi, siis esimene eeldus, mis igal mõtleval olendil peab olema, on see, et kontrollitakse minu võimeid. Ja ma üritan näidata, mis võimed mul on. Kui öeldakse, noh näiteks täies varustuses jooksmise puhul stardis, et nüüd kas või surnuks, aga alla 3 minuti. No mida see siis tähendab? Et need, kes alla 3 minuti ei jõua, need lasevad end maha või? See on nagu olümpiakoondisele võiks öelda enne, kui olümpiale läkitatakse, et kes kulda ei suuda võita, läheb seda kaevandama. Noh, väidetavalt umbes niimoodi on ka inimesi sunnitud. Aga kõike ei saa tõsiselt võtta, eriti kui sellest laterdab meedia. Seal puhutakse asju meeletult suureks ja kui see haua teema nüüd üles võtta, ära laigna, niisugune materjal nagu lina on teile tuttav, vist. Tavaline lina.
Ah, jah, muidugi on, jah.
Lina leotati aukudes ja neid auke kutsuti lina haudadeks. Vähemalt, noh, seal ütleme Kuusalu kandis ja niimoodi. Mm-hmm. Kuidas sellesse suhtuda? Et peaks pastori ka juurde kutsuma siis või?
Esimeses maailmasõjas üüti neid kaitsekraavega jooksu haudadeks. Oli nii.
Jah, see on nüüd ütleme sõnadega mööda rääkimine. Aga teises küljest nende kahe isendi puhul oli tegemist siiski paha tahtlike inimestega, kes nagu ma aru saan, olid nii haiged, et ühest tõvest paranenult läksid kohe teise tõvega sinna meedikute käsutusse. Sellest võiks ju välja lugeda, et tegelikult peaks võibolla sõjaväkke kutsealuseid selekteeriva komissioni võtma vastutusele, kuidas niisugused invaliidid sattuvad sõjaväkke.
Siin on mõni püüdnud teha küsimust nii nagu umbes, et need poisid olid vene rahvusest, et kas rahvusküsimus. Eesti kaitseväes ei ole rahvusküsimust kunagi olnud. Ja mitte mingisugust vahetegemist. Näiteks mul aegajalt olid autojuhid ja siis mul oli kord ka lühikest aega vene poiss autojuhiks. Ta rääkis ülipüüdlikult eesti keelt. Ma proovisin teda, läksin üle vene keelele, tema jätkas rahulikult ja eesti keeles, väga püüdlikult. Leppisime siis oma vahel nii kokku. Tema räägib eesti keelt ja mina vajadusel parandan. Ja mina räägin vene keelt ja tema vajadusel parandab mind või täpsustab, kuidas vene keeles just see nii veel paremini või õigemalt öeldakse. Suurepäraselt töötas vastastikuna niisugune õppesüsteem. Ja kui vene rahvusega poiste käest küsida, siis ka nende otsus oli, et noh, stosadaki.
Sõjavägi on sõjavägi, jah. Siin ei ole midagi parata. Võibolla kõige kontsentreeritum näide selle kohta võiks olla Prantsuse võõrleegion. Muidugi sealsed kombed ja ülesanded nendest meie oludes vast ei maksa üldse rääkida, aga sellest need, kes on seal olnud, need on väga kõvad poisid. Ja nende erumineku puhuks on ka väga vägev koht olemas, kuhu nad enamalt jaolt kõik lähevad.
Prantsuse võõrleegionis ei küsita, mida sa oled ennem teinud. Ja kui mõni tahab hakata ise rääkima, siis ei, stopp, see meid ei huvita. Ühesõnaga, me alustame 0 punktist.
Jah, nii ta on.
Aga siin on veel mõned asjad. Mina õppisin tehnikumis õnneks ja see oli Tallinna polütehnikum, siis tal oli küll teine nimi. Ja selles tehnikumis oli väga karm sõjaväeline kord. Ma olen üli õnnelik, et ma õppisin selles koolis. Meil oli sõjaline väljaõppe väga rangelt, mida viis läbi kapten Kaareste. Kapten Kaareste oli ideaalne ofitser. No nii nagu peab olema. Karm, selge, konkreetne, õiglane, nõudlik äärmuseni. Tavaliselt oli sõjalise õppuse tund päeva viimane. Staadionil tehti meile vägevat rividrilli. Rivi on üks võrratu asi, see on distsipliini alus. Tema saavutas niisuguse taseme meil marssimises, et me tänaval sõdureid nähes tundsime üleoleku tunnet. Ta ei lasknud meid lõpuks ennem koju kui. Kogu meie grupp võttis ühte viirgu, me pidime moodustama kella osuti nagu ja tegema täisringi. Kapten Kaareste lasi kõhuli maha ja vaatas meie varba ninasid ja ta ei lasknud meid ennem koju, kui me tegime selle täisringi nii, et see rivi jäi joonlaud sirgeks. Ja saavutasime selle, me olime uhked selle üle, aga tund oli läinud poolteist tundi üle koolikella. Toho, mis nüüd saab? Kas me olime pahased? Ei, me olime kapten Kaarestele tänulikud ja uhked. Ta oli õiglane, ta oli konkreetne, ta oli selge, ta oli karm, aga tip-top. Ja niisuga kasvatus peab poistel olema. Ma sellega selle teema lõpetaks, ehkki teema on niisugune, mida mul oleks raske lõpetada, aga olgu nii. Tänan tähelepanu eest siis, mis puudutas seda vahipataljoni juhust. Aga nüüd kokku võtteks sellest, mis nüüd Eesti ühiskonnas toimub. Eks seda ju teavad ja näevad ja tunnevad kõik oma nahal. Ja kokku võtvalt võiks öelda, et on süvenev kõikide väärtuste üldkriis. Kriis süveneb tavaliselt mingi lahenduseni. See lahendus on, kui võrrelda ühiskonda elava organismiga, siis kas ta sureb või tuleb pööre ja toimub imetervistumine. Midagi peab juhtuma ja see kriisi, lõpliku kriisi punkt ligineb. Märgiliseks tähenduseks oli minule omal ajal Tiit Madissoni vangipanek. Tiit Madissoni vangipanek oli paha endeline märk ja ta näitas mulle mida. Ta näitas seda, et selle teo läbi näitas, mida nõukogude aegne nomenklatuur, kes alles kõik jäi. See oli märk rahvuslastele. Ärge lootke mitte mingisugust Eesti rahvusriiki. Tiit Madisson kui sümbol võitluses selle eest. Tema vangipaneku läbi oli kõigile öeldud, et on selge nüüd, mis tulemas on. Ja toimus sisuliselt ENSV ümber nimetamine Eesti Vabariigiks ja sujuv üle andmine Nõukogude Liidust Euroopa Liitu. Ja mina tean niisugust, kas see just direktiiv on, aga vähemalt soovitus, et kõikides Ida-Euroopa riikides, mis inkorporeeritakse Euroopa Liitu, tuleb alles jätta Nõukogude aegne nomenklatuur, sest nemad on kõige paremad oma riigist väljaspool olevate võimude teenijad, see inimtüüp. Ja see oligi see, et need inimesed jäid alles ja siis ei maksagi loota, et kuidas see oma riik sai siis tulla, kui lihtsalt toimus ainult nii-öelda pööre ja kummargile oleks säilis. Sellega seoses, kui Nõmme Raadio väidab, et ta on radikaalne, siis minu jaoks mitte liiga radikaalne. Radiks juurteni minek. Ma armastan oma rahvast, ma valutan oma südant tema pärast, aga ma kirun teda, et ta on niivõrd lammas vagur ja laseb ennast mitte ainult tapamaija viia, vaid läheb käsu peale ise sinna. Ja ainuke vastupanu moodus on siis see, et sellest rongkäigust, mis tapamaja poole niimoodi marsib, osa lihtsalt põgeneb siis välismaale minema. Lasevad jalga. Miks me ei võitle oma õiguste, oma riigi, kõigi oma nende väärtuste ees, mida Nõmme Raadio loeb ette põhiseaduse preambulast? Kas see on tõesti ainult tühi dokument, tühi paperi lipakas või?
See on meie loomu õigus. Ja kes viitsib, head kuulajad, võib ju natukene uurida, mis on loomuõigus ja mis on nii nimetatud positiivne õigus. Need muide, härra Laigna, on kajastatud ka teie ütluses, et seadus ja inimlikkus. Ja. Seadus on positiivne õigus, inimlikkus on loomuõigus.
Ja lõpuks üks niisugune tähelepanek veel. Meil on eesti keeles ajalooliselt igapäeva elus oma teatud kindlad sõnad. Ma piirdun praegu ainult ühe sõnaga, see on täika. Täika on lühend sõnast täiturg. See on meil niivõrd vana ja niisugune rahvalikus keeles. Mina poisikesena käisime me Täikal, see oli niisugune pühapäevane kõige põnevam käik, kõike seda kilakola seal vaatamas ja meie ostsime omale jalgrattad osade kaupa kokku, meil olid kampunnitud jalgrattad. Õppisime muidugi siis ise kõike tegema. Et täika on eesti keele õige sõna. Ja enne, enam ei ole Eestis täikasid. Ja kirputurg. Miks pärast me peame soomlaste sõna võtma üle? Kas eesti keele sõna ei kõlba või?
No, vene keeles on see ja prantsuse keeles vist ka. Aga täika on ka aga minule kuidagi omasem.
See on meie sõna on täika. Miks me peame võtma soomlaste sõna? Kas see on peenem või? Aga selles väljendub jälle see niisugune levitamine, see arvamine, et see teiste oma on ikka see õige ja hea. Miks me peame teiste järel kõike tegema? Kas meil pole julgust öelda, et aga meil tehakse asja nii? Ja meie traditsioon on selline. Meie tavad on sellised. Ja meie elu põhineb meie tavadel ja traditsioonidel. Ja meil on täika ja jääb täikaks. Äkirputorg. No need sõnu on palju, mis võib nii näiteid tuua. Nii, ma ei tahaks lõpetada niisuguse kriitilise lugulauluga siit. Ma tahaks lõpetada hästi ja tervitada Eesti kaitseväelasi pataljonides, neid jao rühma pataljoni ülemaid, kes teevad seda niisugust tööd, mis kujureb üha rohkem köie tantsimiseks, kus sa pead oma ülesanded täitma, saavutama eesmärgid, aga jälgima ka kõiki neid kurikuulsaid ja üha õrnemaks minevaid inimõigusi, mis teevad töö tihti nii raskeks. Soovin teile kannatlikkust, jõudu, pikka meelt ja ajateenjatele ikka nende mõistusele appelleerides selgitada ja veel kord selgitada, et poistes enestes süttiks tahe, kasvatada oma tahet, olla tugev, olla mehine, kannatada raskusi ja kanda seda paremini tulevikus elu koormat. Jõudu selleks.
Ja siia lõppu sobib nüüd üks laul, mida tõenäoliselt kõik ei kuule, aga need, kes kuulevad, nende puhul lootus jääb. Saade on salvestatud 2012. aastal.